«Ти оте взяв?» – занепокоєно запитав Річі. Вони вели свої велосипеди по Канзас-стрит повз пустовище о 10-й годині наступного ранку. Небо було каламутно-сірим. У другій половині дня прогноз обіцяв дощ. Річі не міг заснути аж до після опівночі, а глянувши на Денбро, думав, що в того теж була доволі неспокійна ніч. Старий друзяка Великий Біл тягнув під обома очима відповідний комплект самсонітівських валіз.
«Взяв», – відповів Біл.
Він поплескав себе по зеленій куртці дафлкот, у яку був сьогодні одягнений. «Дайно подивитися», – попрохав Річі причарований.
«Не зараз», – сказав Біл, та потім усміхнувся.
«Хтось чужий може побачити, але поглянь, що я ще приніс». Він поліз собі рукою назад під куртку і витяг із задньої кишені штанів рогатку-вишеньку.
«От лайно, ми в біді», – сказав Річі і почав реготати.
Біл зробив ображений вигляд.
«Це була твоя ідея, Тозіра».
Цю модельну алюмінієву рогатку Біл отримав на день народження минулого року. Таким чином, Зак дійшов компромісу між рушницею 22-го калібру, про яку мріяв Біл, і твердою відмовою його матері навіть обговорювати можливість дарування вогнепальної зброї хлопчикові білового віку. У буклеті було написано, що рогатка може бути доброю мисливською зброєю, коли ви навчитеся нею користуватися. У правильних руках ваша рогатка-вишенька так само смертельно ефективна, як ясиновий лук або потужний пістолет, обіцяв буклет. Після обов'язкового проголошення високих чеснот буклет переходив до застережень, нагадуючи, що рогатка може бути небезпечною. Так само, як і з пістолетом, користувач не повинен цілитися на людину підшипниковою кулею, 20 штук яких постачалися в комплекті з рогаткою. Біл досі не опанував її як слід, здогадуючись приватно, що ніколи й не зможе. Але вважав, що застереження в буклеті справедливі. Товстий гумовий джгут відтягувався важко, а якщо попадеш з рогатки в бляшанку, вона пробивала там з біса добрячу діру.
«Ти вже краще вправляєшся з нею, Великий Біле?» – спитав Річі.
«Трохи», – відповів Біл. «Це було лише почасти правдою. Після багатьох зазирань до інструкції з картинками, які були позначені МАЛ, тобто МАЛ-1, МАЛ-2 і так далі, і достатньої аж до оніміння руки кількості вправ у Дері Парку, він досяг того, що міг поцілити з рогатки в паперову мішень, яка теж була в комплекті рази три в кожному з 10 підходів. А одного разу поцілив і в самісінький центр у вишеньку. Майже». Річі відтягнув гумку за маточку, ляснув, потім віддав рогатку назад. У голос він нічого не сказав, але мав сумніви, що від неї буде така ж користь, як від пістолета Зака Денбро, коли дійде до вбивства монстрів.
«Йо», – промовив він, – «ти приніс рогатку, окей, велика справа, це ніщо. Подивися, що я приніс, Денбро».
З власної куртки він видобув пакет з картинкою, на якій було намальовано лисого чоловіка, котрий надув щоки, як Дізі Гілеспі, і промовляв «Апчхи, чхальний порошок доктора Дурко», – обіцяв напис. «Це буйство сміху». Дізі Гілеспі, 1917-1993, джазовий трубач-віртуоз з унікальною технікою звуковидобування. Хлопці довгу мить дивилися один на одного, а потім вибухнули, заходячись вереском від реготу і гатячи одне одного по спині.
«Ми готові до будь-чого», – сказав Біл нарешті, все ще гикаючи та втираючи собі очі рукавами куртки.
«До твого лиця проти моєї дупи, заїкуватий Біле», – сказав Річі.
«Гадаю, якраз навпаки», – відбрив Біл.
«Тепер слухай, ми сховаємо твій велику пустовище. Там, де я ховаю Сілвера, коли ми граємося. Ти поїдеш у мене на багажнику на випадок, якщо доведеться швидко тікати».
Річі кивнув, не відчуваючи жодного бажання сперечатися. Його 22-дюймовий рейлі, інколи крутячи швидко педалі, він бився колінними чашечками об кермо, скидався на пігмея поряд із поставним, схожим на портальний кран, величним Сілвером. Він розумів, що Біл сильніший, а Сілвер швидший. Вони дісталися до того містка, і Біл допоміг Річі спустити під нього велосипед. Потім вони сіли і під гуркіт поодиноких машин у них над головами Біл розстебнув у себе на куртці зіпер і дістав батьків пістолет.
«Обережно з біса», – сказав Біл, подаючи пістолет, після того, як Річі присвиснув, відверто висловлюючи своє схвалення.
«На таких пістолетах нема запобіжника».
«Він заряджений?» – спитав Річі шанобливо.
Пістолет, есесівський офіцерський Вальтер, підібраний Заком Денбро під час окупації Німеччини, здавався неймовірно важким.
«Поки ні», – сказав Біл. Він поплескав себе по кишені.
«Кулі у мене тут, але мій тато каже, інколи подивишся, а потім, якщо зброя вирішить, що ти недостатньо обережний, вона сама заряджається і може в тебе вистрелити».
Коли він це сказав, на обличчі в нього гуляла дивна усмішка, яка промовляла, що не вірячи в жодну таку дурню, у це він вірить цілком.
Річі розумів, у цій речі була прихована смертоносність, якої він ніколи не відчував у батьківській дрібнокаліберці 22. В рушниці 30-30 калібру і навіть у дробовику, хоча в дробовику щось таке було, хіба не так, щось у тому, як він стоїть, мовчазний і змащений, прихилившись у кутку гаражної шафи, немов міг би сказати: «Я можу бути злим, якщо захочу. Дуже злим, можеш бути певним», – сказав би, якби умів говорити. Але цей пістолет, цей Вальтер, він такий, ніби його було зроблено з одною єдиною метою – стріляти людей. Похоловши річ, збагнув, що саме для цього його і було зроблено. Що інше можна робити пістолетом? Сигарети собі підкурювати? Він обернув до себе дуло, не забуваючи тримати пальці якомога далі від гачка. Один погляд у чорне безповіки око Вальтера допоміг йому чудово зрозуміти ту дивну посмішку Біла. Він згадав приказку свого батька. «Якщо пам'ятатимеш, що такої речі, як незаряджена вогнепальна зброя, не існує, у тебе з нею все життя буде все гаразд, Річі». Він віддав Білу пістолет ради його позбутися. Біл знову засунув його собі під куртку. Раптом той будинок на Нейблд-стрит здався Річі менш лячним, але можливість того, що кров може пролитися насправді, це здалося більш імовірним. Він подивився на Біла, можливо, щоб знову оскаржувати його намір, але, побачивши Білове обличчя, прочитавши його вираз, тільки спитав: «Ти готовий?»